badira urte batzuk Katalunia aldetik etxebizitzaren problematikari aurre egiten hasi direla hainbat eragile modu eta borroka molde ezberdinak handa aukeratu dituzte horretarako, ba hainbatek ezagutuko dituzten PA edo plataforma de afectados por la hipoteca estiloko eragile batzuk edo etxebizitzen sindikatua edo auzoko sindikatuak erabili dituzte besteak urteak daramatzate hauek lanean eta azaroaren erdialdean kongresu bat egin dute, Congrés de Habitatxa, ba guzti hoiek osatutako mugimendu hau ea artikulatuko duten edo ikusteko Maialen eta Itxaso dauzkagu hementxe estudioan, Gasteizko Aldezarreko eta Errekale horreko bizilagunak dira biak urren ez urren, eta bertan izan dira azaroan Katalunian kongresu honetan, egunon biei.
Egunon,
jepa. Egunon. Ia ba, ez dakit batzuk denek ezagutuko duten etxebizitzen sindikatu eta estiloko hauek egin izan duten lana, Maialen ez ubakit anibilitakoa zerela eta egingo diguzu pixkatxo bat entzuleontzako kokapen bat nondik datorren guzti hau nolako izan diren borroka hauek.
Bai, bueno, ba, ezagutzen dugun gehiena nik uste guztiok dela plataforma de afectados por la hipoteca, ze Estatu Espainiar osoan izan ditu replikak, ez? Azken krisi kapitalistaren inguruan lortu zuten zentraltasuna eta batez ere hipoteken kaleratzen aurrean eragiten zuten, ez? Diskurtsiboki eta ekintza zuzenaren bitartez ere bai zentzu batean eta horregatik egin ziren ezagun eskratxeaen bitartez eta horrelako adierazpen ezberdinen bitartez. Gaur egun dagoen panorama oso ezberdina da, ze batez ere kaleratzeek ez dute hipoteken pagatzeko ezintasunarekin zer ikusirik, batez ere alokairuen kaleratzea dira, okupazioa zilegitatzen duten espazio etxebizitza esparruak ere bai, eta barrez. Orduan, kongresu guzti honen testu ingurua, aurreko testu ingurua da, bazkenean hori, ba Bartzelona sortu zen 2009ko otsailean edo, eta sortu zen komuntz deituriko esparru politiko horretan, ez? Hori lotua. Gero hortik aurrera sortu dira beste etxebizitza espazio gehiago, adibidez Graziako etxebizitza bulegoa 2015ko otsailean gehiago lotua el 15M famoso hori pasatzenean auzotara, auzoan Graziako auzoan sortu zen etxe bizitza ofizina bat eta hortik aurrera derivatu zuen Graziako etxe bizitza bulegoan, ez? Eta gero bere badaude beste balako batzuk, Manresakoa eta Sabadellekoa bezala, bailako esparru autonomoak eta batez ere sindikatel barri de Poblesek azkenean dela sindikalgintza bizitzako esparru guztietara zabaltzeko asmoarekin sortutako espazio bat etxe bizitza errotzat hartuta eta horre mugimendu autonomoaren borroka lerroa jarraituta, ez? Orduan esan dezakeguna da etxe bizitza dela espazio guzti hauen lotura bakarra, espazio guzti hauek etxe bizitzaren defentsan ez zeukaten orain arte inolako koordinaziorik eta borroka indartzeko eta estrukturatzeko eta antolatzeko behar horren inguruan lotu dira, ez?
Eta orain arte, orain ikusi dugu kongresua egin dutela eta bintzat artikulatu dira edo osatu dira mugimendu bezala, baina orain arte, aipatu bezala herri eta auzoetan egiten zuten lana, nola egiten zuten lana sindikatu edo eragile hauek etxebizitzaren problematikari aurre egiteko?
Orain arteko eragitea politikoki ezberdin izan da, azkenean plataforma afectados por la hipoteca deiturikoak eta horren inguruan sorturiko komunen espazio politiko horretan sorturituko ere bai sindikat de jogateras edo pues alokairuan bizi direnen sindikatu horren inguruan horren ekintza politikoa lotuago dago administrazioekin negoziaketetan eta beste antolakuntza forma batzuetan eta gero badaude zilegitasun politiko propioak eraikin dituzten espazio batzuk, ez? Adibidez, Errabaleko sindikatua, Poblesekoa, Graziakoa bera, edo Manresa, Sabadell eta beste hauek ere.
Eta ikusten dugu orduan datuzela ba jatorri ezberdinetatik, ez? Edo borka molde ezberdinak hasieran aipatzen genuen moduan eta ikusi dute beharra orain kongresu batean batzeko, hain mota ezberdinetakoak diren eragile guztiak zertarako egin dute kongresu hau.
Badago esaldi bat kongresuko ponentzien hasierako adierazpenetan adierazgarria dena eta esaten du tableroa baldintzatuko duen gakoa dela momentu politiko hau, krisiaren permanentziaren edota sakontzearen aurrean jendearen bizirapen instinto hori antolakuntza eta ekintza kolektibora itzultzen jakin behar dugula, ez? Ze joera daukagu gizarte individualistan ba salbese quien pueda holako irtenbide individualak azkenean irtenbide individual hauek gaien lantzeko. Eta horren aurrean antolakuntza hori behar zela ikusita, antolakuntza, elkarrezagutza, eta estrategia politiko zehatz baten beharra bueno, ezartzeko eta adosteko antolatu da etxe bizitza kongresua.
Baina erroan eukita beti ere hori ez etxe bizitzaren problematika arazo kolektiboa dela, ez da?
Bai. Kongresuan gailendu zen arazo individualak kolektibora pasatzen beharra eta gatazka kolektiboak aprobetxatzea eta horretan sakontzea konponbide estrukturalak bilatzeko. Horrek esan nahi du, azkenean gatazka kolektibo hauek errekonozitu behar direla eta are gehiago politikoki komunikatu behar direla eta ez direla baretu behar, baizik eta landu behar direla kolektiboki, ez? Eta funtxo horrekin sortu zen ere bai kongresua, hori da kongresuaren oinarrietako bat da gatazka kolektiboan sakontzea.
Eta imaginatzen dut, naiz eta jatorri ezberdinetatik etorri kolektibo ezberdinabek adostasunak aurkitu dituztela, ez aipatzen zenuten lehenago, kongresuan izan dituzte adostasunak edo ponentzia batzuk onartu dituzte denen artean.
Bai, bueno, ponentzik danak onartu ditu. Hemendakin batzuk gora bera aldaketa txikik egon die, baina bai ponentzi orokorrak ikusten da asanbladatan behin adostutako ideiak izan diela oro har eta beraz ponentzi orokorrak onartu izan die. Hortaz gain igual bai izan dela adostasun nagusik izan diela batez ere kanpaina bateratu bat egitearen adostasuna kurtxo urrengo kurtxo politikon dibarian fondo buitrea danan kontra jutea erabaki dela mugimendu bezala, oda kanpaina bateratu bat eukitzea BBV-an parte dan fondo buitre honi ikea lan bateratu bat honen aurka, eta bestalde ikusi da mugimendun egiturak eta honetan antolakuntza bat behartzala. Eta antolakuntza hau komisio edo lantaldeka proposatu zen eta onartu da lantaldeka antolatzea, ez? Alde batetik boletin antzeko bateotea elkarren arteko informazio fluxu edo informazio trasbasea errazteko, datu base beste komisio batetea datu baseekin lan ingozona batez ere ikusten zalako bai territorio bai gai konkretu baten ingurun ikertzen zanen gero etzeola toki finko eta bateratu bat gordetzeko eta behin da berriz ibiltzen ziela ikerketa edo teorizazio berdinek egiten batzuelako informazio hori biltzeko lan egiten zon inor. Bestalde baita bai abokatu eta bai formatzaile poltsakeotea hori ez une oro haidielako errepresio forma ezberdinei aurre egiten eta hortarako mugimendun barneko abokatu talde bat eukitzea beti garako interesgarrie eta bestalde asanbladak auzo mailan eta benetan oso oinarrizko antolakuntzetan sortzen dan mugimendue kontutan hartuta formazio hori egituratu egoteare interesgarri ikusten zan normalean historio militante batetik ez datorren territoriotan ere antolatzea posible izateko, ez? Erramintak eukitzeko horretarako. Egontzen baita aipagarria da erresistentzia kutxa baten beharra ere komentatu zela, baino azkenean etzela onartu. Erresistentzia kutxa bat egotea bateratuta.
Eta haien arteko antolakuntzako tresna berriak hemendik aurrera hasiko dira erabiltzen, sindikatu edo OPA eta ezberdinak.
Hori da.
Aipatu duzu lehenago dibarian, ez dakit nola ditzen zen BBV-aren fondo buitre hori, ez? Orain ari dena bertako etxe pilo baten jabe egiten eta jabe handi hauen kontra, imaginatzen dut normala dela denok adosu gote, baina zuk lehenago aipatzen zenieten egiten zietela ere bai aipamena gaur egun turistifikazioarekin eta jabe txikiak ari direla ere haien etxe bizitzekin espekulatzen.
Bai, azken finean ikusten zan benetako puntu edo ekite nagusik bai izango ziela jabe handien aurka, azken finen baita etxe utxen jabetza handiena behaiek dutelako, baina interesgarri ezala baita usnarketa moduko bat egitea gaur egun azkeneko hamarkadetan jabe txikik hartzen ari diren zenbait jarrera azpimarratu edo aldarrikatzarekin, ezta?
Bai, hori ze. Azkenean de jabe txikien etika kapitalistari kritika hori egiten zitzaiola ere bai, eta etzela igual etzela izango arerioa nagusia batez ere, eta etzela komunikatiboki indarrik inbertituko horretan, ez da ekintze aldetik ere, baina talde batzuek bazuzkaten dinamika propio batzuk auzotako jabego txikiari aukera emateko ea nahi zuten aliatuak izan edo arerio, ez? Hori ere komentatu zen kongresuan.
Bai, salatzeko izango da hien papera ere. Ez du erreixa izan behar, ez? Hain bilakera ezberdina izan duten mugimendu guztiak kongresu batean batzeak, badaukate, zer esan hau, baukete elkargune bat horretxe bizitzaren kontuarekin, baina borroka moldeak eta, baina etortzen zetero, lehena baipatzen genuen instituzioekiko harremana, oso ez berdina izango dela hien artari, ikusten, alde batetik lehena baipatzen zenuen Maialen Adako Lau, arrogun, Bartzenako alkate izan dago, eta bera ere pa horretatik datozera, eta beste batzuetatik, beste aldetik, izan ditzakegu, Manresan, eta gizema bloke okupatuta dauzkaten jendeak, agian borroka molde ez berdinak izan dela, horrek ere ekarriko ditu agian ez tabaidak, ez, kongresuko parte hartzailea ben artean.
Bai, era bat, azkenan hori, esan dugun bezala aurretikan borroka moldeak oso ezberdinak dira. Adibidez, komentatzearen pa Bartzelonak ponentzia bat aurkeztu zuen bere izenean, eta ponentzia horren hildoa zen instituzioekin zeharreman izan edo ez, ez? Kuriosoa da, zen kongresuko antolatzaileek ez zuten gai hori plazaratu, eta hori pa Bartzelonak gehitu zuen gai bat izan zen, beraz, ulertu dezakegu beste talde guztiek ez zukatela horren inguruan ausartzeko behar hori, ez? Eta horren inguruan gatazka edo behintzat desadostasun eta ez da bai dasko plazaratu ziren adibidez, negoziaketetan sujetu izan behar diren beharra daukatenek edo talde politiko azkenean sindikatuak edo instituzioek normalean erritmoa dara matela negoziaketena, erabateko pixua daukatela gainera erabakitzeko almen guzti horretan. Azkenean pa Bartzelonagan defendatzen zuen pa Bartzelonak erabiltzea instituzioak beraien alde edo nolabait etxe bizitzaren alde eta beste talde asko oso eszeptikoak ziren horren aurrean, ez? Azkenean burokratizazioak eta borrokaren denborak instituzioen teiatuen gainean ez pilota hori beraien gainean usteak esan nahi du gure gainean ez daudela denborak eta berez herri mugimenduaren edo etxe bizitzaren aldeko mugimendu honen baitan ez daudela eta almen hori galtzen dela, ez? Orduan horre bai egon zela labaiteko eztabaida. Batez ere, pak ere askotan rebindikatzen du eta defendatzen du gizarte zerbitzuen lana eta hori ere bada beste gai bat nolabait gatazkatsua dena, ze azkenean gizarte zerbitzuek ere arazo urgentei ematen diete erantzuna, baina ez da erantzuna struktural bat, ez?
Partiak hartzen dituzte, ez da?
Hori da.
Bai, eta bestalde baita zala, nik uste ez da bai da indarrak nun jarri, ez? Ez da inbeste alde do kontra, ezik eta indarrak nun jarri, eta baiek esten zuen oso gako bat izan zitekeela ezkerreko mugimendun normalen diskurtso orokorrarekin nahiko bat egin dezaketela teorikoki, eta orduan bultzatu behartzala hori praktikara eramatea, eta bai lege biltzarrean. Bai, lege biltzarrean eta bai beste erabakiguneetan legeen erreformak eta bultzatzeko hor indarrak jartzea. Eztabaidara eramaten zuena zan, ea mugimenduaren diskurtsoaren ordezkari izan bartziren, ea bere egin behartuten diskurtsoa edo diskurtsori bakarrik herriaren pean egon behartzuen, ez, azken finean, ez?
Ba ez da erresa izan behar, alde batetik instituzioekin ez detain beste ezagutzen nik Bartzelonako paren ibilbidea, baina bai instituzioetara jo dutela, bentsat apelazio hori badagoela, ez? Hortik etorri beharko lukeela, ba, jendeak dauzken arazoen konponbide eta bestalde ikusi ditzakegu, bazkenean etxe bizitzaren problematikaria aurre egitea, baina jendearen antolakuntza bera ere helburutzat jarri duten beste kolektibo batzuk egon direla, ba, auzoko sindikatu, eta lehenago aipatzen dituzten beste horiek, eta hor, beste gauza interesgarri bat sartu nahiko nuke, iruditzen zaien hauek lortu dutela, ba, beharretik zetorren jende horri, ba, etxe bizitzaren problematikari aurre egiteko tresnak ematearekin batera, komunitate politiko hori sortzea, ez, eta ateratzea, haiek aipatzen zuten ere, bai, aipatu izan dute askotan, militanten endogamia horretatik kanpo egindako mugimendu bat izan dela. Ez dakit nola ikusten duzuen perfil sozioekonomikoaren aldaketa edo nahasketa hau mugimendu honetan?
Ba, bueno, niretzako, eta nik uste guretzako orokorrean bada esparru bakarra, zeinetan ikusi dugun jendea praktikatik eta beharretik mugimendu honi batua, ez? Eta diskurtso politiko oso sendo batekin, zein seguruenik ez zeukaten arazoa izan eta konponbide kolektiboa topatu horretikan, ez? Orduan zentzu horretan, aipamena eta aitortza guztia Kataluniako etxebizitza mugimenduaren uste dute arrakasta handienetakoa dela ba egotea, batez ere gainera esan beharra dago emakumeak, ze emakumeak defendatzen dituzte olako kongresuetan, kongresu horretan bereziki emakumeen presentzia handia izan zen, emakume afektatu izatetik emakume militante izatera pausu hori gainera, eta batez ere bai militantzia politikoa, kultura politiko hori betidanik edo izan dugun edo dutenei ere bai aitortza, ze jakin duten olabait lurreratzen eta nolabait eztabaida horretan eta egunerokotasunean ere errenuntziak egiten, errenuntzia diskurtsiboak eta ba, askotan hori mediazio hori ba oso ondo egin dute, ez?
Ez zaila behar du izan, ez? Nola jakin batzutan agian oso teorizatuta dagoen gauzatetik, gero praktikara eramaten eta aurkitzen ere bertako errealitatearekin, ez hor existitzen den arrakala hori militante klasiko deituko diegu, edo militante izatetik sartu direnak horrelako gai batean lantzera, edo beharretik etorri diren beharroien arteko arrakala horrekin, nola egin dute zesioak ipatzen zen dituen?
Bai, zesioek eta batez ere, bueno, batzutan igual politikoki egokiena ez iruditzen ez zaizun zeo zer egin behar duzu, lagundu gizarte zerbitzutara pertsona bat, edo, bueno, politikoki errebindikatuko ez dituzun gauza asko, ez? Hortarteko, konfiantza esparru bat delako azkenean, konfiantza politiko hau eta kolektibotasunara ailegatu aurretikan badagoelako konfiantza pertsonala ezarri beharra.
Eta aparte... Pazientzia ariketa bat, urratxe zuratx joateko ariketa bat.
Ba, nik uste asko daukala horretatik, ez? Eta gero, ere bai pazientzia diot, lortzen denean, zeo zer, arrakastak lortzen denean, edo arazo bate irten bidea llegatzen denean, edo lortzen denean kolektibotasun batek, gero nola mantendu pertsona hori. Ere bai, esparru militante batean, esparru kolektibo batean, edo, bueno, horrelako esparru bai, militante batean.
Nik uste hor baita garrantzitsua dela ikustea asanbladako edo kolektiboko testu inguru ezberdinek zeintzuk dien eta honek baita parte hartzeko ze behar ditun eta ze oztopo, ez? Azken finen militantzi klasiko esan dezunak ez dauzke normalen bere menpe beste pertsona batzuk zaintzeko, ordutegi zabalagoa dauke, pertsona gaztek izaten dien normalen eta energia edo denbora asko eskaini dezaketenak zeozerri disiplina oso zorrotz batekin, baino benetan eretzako baita lorpen handi bat izan da ikustea profil anitz eta zabal bat nahi bada egokitu behar dela baita militantzi forma hori eta hortik igual agian aipatzea ba igual etxe bizitza asamblean parte hartu alizateko ba seme alabak bitarten etxeko lanak itxeko beste espazio bat egongo dela behaiek baita behar horri erantzungo diona baino behar horri erantzutez gain baita aurredo gazte horiek beste balore batzun baitan ez den egongo dien esparru bat eta horre ondoren baita komunitate politiko horretara batzen lagunduko duen espazioak edo aisialdi espazioak kirolarekin lotuta, osea, pixkat komunitate osoan dauden beharrak egituratzea eta horri erantzun ematen aldi berean militatzen ari zarela, osea, borobilantzeko bat izango litzateke.
Lehen hau, Maialenek aipatzen zuen erronka hori, ez? Lehen, berz, behar batetik etorri diren pertsona horiek, asetzen dutenean behar hori, kasu honetan etxe bizitzaren izango litzatekena kasu askotan, zer egin jarraitzeko komunitate politiko horretan barruan mantentzen, agian itxaso zuk esaten zenun bide hortatik, ez? Beste esparru batzuetara ere zabaldu direla borrokak.
Bai, eta arazoa da, ez badago komunitate politiko edo borroka komunitate zabal bat, esparru gehiago abarkatzen dituena, nolabait bat pertsona batek lortzen du nean arrakasta, bueno, hori kako txartean, ze arrakasta individuala izango da, eta batutan ere, bueno, ez da guztiz nahiko duena, baina nolabait bere ase lehenbizi dokana ase behar hori asatzen badu, normalean, grazian gertatzen zen, eta beste espazio batuen gertatzen da, pertsona hori ezagertzen da, espazio horretatik, ez? Orduan, hemen aprobatu den ponentzia garrantzitsu bat, izan da PAMANRESako adibide hartzea adibidez. PAMANRESan lortu dituzte instituzionaltasun propioa daukaten beste esparru batzuk, hori itxasok esan duen moduan, Eskoleta Popular de Manresa, bagumei eskolazkanpoko ekintzak eta errepaso bat olakoak emango dituen jende militantea, emakumen talde bat edo autodefentsa patriarkatuari aurre egiten diona, bokseo talde bat, ustutere bai, uste dute sindikal gintzan edo enpleguaren inguruan antolatutako fakzio bat, nolabait borroka esparrua eta komunitate sentimendu hori ere bai pertenentzia hori horrekin lanketa handia egin dute bertan eta hori aprobatu zen kongresuan.
Eta borroka integralago bat, eskaintza agian integralago bat ematea horretar hurbiltzen da jendeari.
Garantiak sortzea, ez da? Osea, arazo baten horrean, era zuzenean eta inmediatoan edo bapatekoan jarduteaz aparte, bermeak sortzea, herri mugimenduaren baitan, bizitzako esparru guztiak, kapitalismoaz, bueno, kopatutakoak edo, bere gain hartuko dituena.
Azkenen hor dago magia, ez alde batetik da eskaintza hori, pues, behar ezberdinak edo esparru ezberdinak kubritzearen hori, baino pertsonak ere ez doazela bertara erabiltzaile ikuspegi batetik, ez agian hori da aipatutako kolektiboek lortu duten pauso hori, oza, tresna bera helburua, helburu konkretu partikularra izan etxe bizitza, horren zaintza edo dena delakoa lortzeko tresna hori bera dela politizatzeko tresna, ez? Eta erabiltzaile edo hartzaile utzizatetik hortik ere militanteak sortu dira, horrek ere mailan izan du bilakaera bat, ez ezberdina hasieratik edo PAEN kontu guztia hasi zenetik gaur arte.
Bai, hasieran azkenen hipotekarekin afektatuta zeuden guzti horiek edo hipoteka dela eta ezin zutenak ordaindu eta bankuen eskutan geratzen zena haien etxea. Bazeukaten hilabetetako eta urteetako ez ibilbide politikoa eta espazio horretan altzen gutxinaka komunitate ideia hori korpuztu eta ikasi eta jardun, ez? Azken boladan gertatzen denak izaten dira egun batetik bestera eta aste batetik bestera gertatutako kaleratzeak. Eta kasu horretan bai zailagoa dela eragitea edo nolabait eraldatzea jarrera individualak, baina bestera batera ikusten ditugu Sabadell eta Manresako kasuak eta bueno, azken boladan ere Bartzelonako borroka komunitateak ez direnak bakarrik desalojoak geratzen dituzten komunitateak, dira esparru gehiago bere gain hartzen dituztenak. Orduan oso zaila da, uste dute azkenean ere hau idealizatzea izango litzateke, hau beste alde batera usteak, ez onartzeak, benetan gure kultura dela eskatzearen kultura, eta gizarte zerbitzuen kultura da eskatzearen kultura, eta zer dagokit, eta zer nahi dut, baina bueno, kasu honetan badago erreziprozidade ideia batez, espazio gehienetan funtzionatzen duena. Eta hor dago klabea, ez? Beste etxe bizitzaz aparteko, beste esparru guzti horiek irekitzeko eta lantzeko klabea hori da. Erreziprozidadea eta elkar emana.
Bai, eta azken finean, praktika horrek beak baita sortzen dola militantzia berriro beste modu batera, beste forma bat hartzen jutea, ez? Praktika horrek berak.
Azkenean, oztopoak oztopo edo arazoak arazo ikusten dugu ari direla lortzen ez, sujetu politikoa sortzea lanean dabiltzen komunidade hauetan, gogoratuko dugu, entzulentzako itxaso eta Maialen ibili direla azaroan Katalunian egindako kongrez de habitatza honetan, etxe bizitzaren inguruan lanean dabiltzen eragile ezberdinak egindako kongresua, aipatu ditugu lehenago haiek ateratako ondorio nagusiak, baina zuek ere, gero onera etxera ekarrita, Euskal Herrira begira, atera dituzue agian ikasketa batzuk ez, agian balioko liguketenak hemen ere Euskal Herrian.
Bai. Alde batetikan ikusten dugu edo behintzat inbidiaz ikusten ditugun faktore batzuk, ez? Konpartitu ditugu hasteko ikusten dugu beraiek ere zilegitasun politikoa, mediatikoa lortu dute, apurtu dute lako ere bai legal-ilegal ulerkeriarekin, ez? Azkenean beraiek ezarri dituzte minimo batzuk, ezarri dituzte berme batzuk, ba, justizia sozialetik pentsatu dituzte, zer nahi dugu guk eta hori egiteko zer gaude preste egiteko, ez? Hori bermatzeko. Orduan ikasgaietako bat izango litzateke legal-ilegal ulerkeriatik urruntzea eta zilegitasun propioak ezartzea.
Horra, ipatzen zenuten lehenago estudiotik kanpora, eta interesgarria iruditu zait, justizia sozialaren ideia aipatzen zenuen, eta kolektiboki erabakitzen dutela zer den justizia hori, ez? Zer den aldarrikatuko dugun justizia sozial hori?
Bai, eta gainera hori oso lotua dago, aurrerago esan behar genuen gorputz kolektiboarekin, ez? Azkenean, beraiek komunitate ikuspegi hau edo ideia hau indartzen dute askotan ba, kaleratzeak geldituz edo ofizinak, bankuen ofizinak okupatuz edo imobiliarenak okupatuz, ez? Eta horretan exigitzen dute beti, beraiei beti, ez beti, batzutan negoziaketen baitan dago, baina nolabait saiatu dira, eta hori gustatzen zaigu beraien gandik, saiatu dira pentsatzen zer nahi duten, justizia soziala zer den, ez? Alokairu justua zer da? Esaten zuten, zero ordaintzea, alokairu justurik ez dago, baina bueno, adibidez emakume honek zer ulertuko luke zilegi bez dela. Hau horrentzeko prez dago, ados orduan, exigentzia horrekin goaz, ofizina hori okupatzera eta hori exigitzera, ez? Nolabait, muga hori, badakigunarren imobiliareak zehaztu lezakela beraiek alokairuaren prezioa, muga hori ja hasi da pixkat, bueno, difuminatzen, lausotzen, edo esan dezagun hori da, eta kolektibotasunak jartzen du gorputza, jartzen ditu ideiak hori defendatzeko.
Zer beste lekzio azpimarratuko zenituzkete, egun hauetan ikasitakoak?
Bale, ba, lehen esan dugu bezala, autoantolakuntzan jartzen du indar gehiena proposamen hauekin, eta egitura hauek errealitatea egokitu behar diela. Ba, aldarrikatzen du batez ere, ez? Eta ze garrantzitsu edan, benetan mugimendu indartxu kolektibo eta batez ere iraunkor bat nahi bada, jendek bere sentitu behar dola, eta jendek bere sentitzeko bere realitatearekin identifikatu behar don borroka bat da. Horregatik, ba, nik uste indarra hundi egarri dela saretzearekin batea, ulerterraza dan diskurtso bat sortzearekin, ez? Eta horri igual esaten genduen, ba, dala izan dela igual militantzi klasikok ba, indon egokitzapen bat edo zesioietako bat eta hori ez, teorizazioa lurreratzea egunerokotasunen errealitatekin guztiz lotzea eta erabiltzen duten diskurtsoa ikusi du guztiz ba, ulerterraza eta ba, edo zeinek bere egunerokotasunekin lotu dezaken zerbait dela ez, eta azkenen horrek gonbidatzen zaitu baita mugimendun parte egitea ba azkenen esaten duena zuk egunero bizi dezulako, ez? Eta horrekin egiten da lotura.
Bai. Eta ez dela konplejoa lenguaia, ez gara ari hitz egiten konplexutasunaz, ez? Hori. Baina bai lenguai bat zeinetan guztiok gauden pixka bat irudikatuta eta guztiok ulertu dezakegun eta batez ere praxian oinarritzen den lenguaia, ez?
Hori da, guk behintzeta usnartzen genduna hori da, osea, erresa, ulerterraxa izateagatik ez dio iraultzaile izateari uzten, ez dio erradikala izateari uzten, baino bai, ba, lotzeko edo identifikatu esentitzeko errestasun hori ematen dola. Eta batez ere ez daula inungo etorkizun idilikota zitzeiken nahi bezik, eta ja gaur egun orainen du dezakezun zerbaitekin, eta horrek beti ematen du gertutasun handie.
Bai, eta batez ere, egite duten iruditzen zaiguna klabea dena, diskurtsiboki erabiltzen dute testu inguratutako diskurtso narratibo batez, dela antagonikoa, binarioa, bueno, binarioa, bai, esa, antagonikoa talka egiten duena, nola bait, bizilagunak, bizilagunen subjektu politiko gisa, bizilagunak hartuz, ez, nola bait, ulertzen dugunean gentrifikazio prozesu bat dagoela, eta bizilagunak kanporatzen direla etengabean espazio batutatikan, ez badugu hitz egiten nork kanporatzen dituen, orduan nor egiten dugu trampa dialektiko bat, ez? Orduan hauek erabiltze duten askotan da antagonismo horrekin jolastea, ez? Bizilagunak versus Blackstone. Raval versus Blackstone dela auzo oso bat irudikatzen duzu, pues munduko jabego handiaren arerio gisa, ez? Horrek indartzen zaitu eta gainera asaltzen duzu edo nolabait elikatzen duzu ideia hori bizilagun bat gutxiago dagoenean ez da automatikoki kaleratzen delako baizik eta badagoelako hor aldez aurretiko espekulazio sistema bat ere etengabean dagoela funtzionatzen.
Eta dikotomia horiekin aien sakoneko klase borroka azaleratzen dute?
Bai, nuski. Beraien subjektu politiko horren baitan, bizilagunaren baitan, hori gorpuzten da, ez? Bizilaguna batez ere kanporatu izaten dena, bizilaguna okupatzera behartuta, batzutan dagoen bizilaguna, edo gorputza jartzera, bultzatua dagoen bizilaguna, langile klaseko bizilaguna da.
Guztiz, eta horregatik egiten da beste behin, arazo kolektiboaren azpimarratzea behin eta berriz, ez? Ez dela pertsona konkretu, bizilagun konkretuaten arazoizik, eta ba hori, kasunetan auzo oso baten problematika, bestearen pare sentiarazten zaitu, bizilagunen normalen gaina hain individualizauta daun hauz, ba, iritartasun baten, ba, benetan gertu sentiarazten dizu, ba, bizilagune, eta...
Badago zer ikasia, ez? Zabek egin duten, azuek gustora ateratzen motibatuta kongresutik.
Bai, nik uste ez, ulertu genuela, bueno, ulertu genuen ere bai kongresua zela pixkat arrakasta txiki bat guzti horren artean, zaskenean nik imaginatuko ez nukeen esparru politiko ez berdinak batu ziren etxe bizitzaren inguruan, ez? Eta hori oso esanguratsua da bere baitan, eta aparte ere, bueno, beste klabe bat izango litzateke ikasteko beraiengandik nola pues arrakasta txikiak ere ospatu beharra, ez? Badakigu gutxiago garela, badakigu gure arerioa izugarri handia dela eta izugarrizko botera daukala, baina alere jakin behar dugu identifikatzen ze gauza egiten ditugun ondo eta ze gaizki eta kongresua nik uste izan zela arrakasta.
Garaipen bai. Simboliko bat da.
Bai.
Ba ez dakit, eskertzen dizuet, ona etortzea guzti hau azaltzera, gertuagotik ikusteko gure Katalonia aldetik mugitzen ari den hau guztia. Zerbait gehiago aipatu nahi duzue?
Nik ez.
Zta nik.
Hemen utziko dugu, beraz, seguro aurrera izango dugu aukera ere beste batzuetan hitz egiteko eta sakonago ezagutako, hainbat gako interesgarri bota dituzuelako hemen, eta gian pausatu eta hausna hartu egin behar direlako polikiago. Eskertzen dizugu, Itxaso eta Maialen gurera etorri zana, eta hurrengora arte.
Agur bai.
Zuri.
Onda segi.